někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Krásné odpoledne a poslech dobrý všem, kteří se zasedli ke svým posluchačkám a naslouchačkám a právě ty jste se s námi spojili. To znamená, že jste naladili vlny Svobodného vysílače, nebo jste už byli naladěné. Vás krátka dobře, teď jste si naladili Midgard. No a z Midgardu pochopitelně v tento čas zaznívá už známá to znělka, už tolik let hraná znělka Hovory při víně. No a když Petr Václav A Midgard, no tak pochopně nesmí chybět v pátečním pořadu ani Karel Světnička. Karle, zdravím tě, vítej, ahoj.
Zdravím tě, Petře, tebe i naši posluchači, i případně ty, co nás slyší ze záznamu.
My tě slyšíme dost špatně, Karle. Ty seš teďko někde úplně mimo signál, trošku, nebo nevím.
Mám to zkusit před někam jinam?
Takhle, když mluvíš, tak je to dobrý, ale předtím to úplně uteklo někam.
Pardon, moment, já jenom tady mám paní z muzea, takže ano, jsem za dveřma jako v muzeu, to znamená za dvěma signál, jakože město je dobré jako na obsazení signálem.
No tak dobrý, tak zkus to, třeba to bude dobrý, no tak uvidíme. Tak jsme se přivítali a podíváme na to, kdo má dneska svátek. Svůj svátek dneska slaví Zbyšek. 803 Zbyšků slaví dnes svůj svátek. Moderátorko, na nic mi tu nesahy. 803 oslavenců, je to 189. příčka, v četnosti užívání tohoto jména a všichni Zbyškové tedy dneska slaví svůj svátek. Zbyšek, to je jako zbytný šek, by se dalo říci. Ne, tak určitě ne. Takže Zbyškové, my vám jako s Karlem Světničkou přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, hodně gratulantů a gratulantek, hodně obětí, polibků, promořovacích, no a také hodně dobrých přátel, něco dobrého si ugrilujte, nebo si dejte do trumpety něco jiného, prostě to oslavte. No a vy, kteří znáte nějakého Zbyška, nezapomeňte mu popřát, protože mu s tím způsobíte pochopitelně radost, a když radost, no tak pochopitelně navýšení imunitního systému. Karle, ty už jsi se tam někde uhnízdil, prosím tě?
No právě hledáme možnost zásuvky tady v tom muzeu, protože oni totiž paní na místní řekla, že bude nám zásuvka, a teďka místní zaměstnanci říkají, že zásuvka na dlouho není.
No, tak asi šetřej proudem, tak to tam vyřeš a já zatím tady
udělám nějaký. Jo, takže to šestí by to mělo jako preurejně fungovat, jako je, jo. Teďka říká pan, že ho česí oni jako zavírají, jako teda
otevírají. 6 hodin zavřou, to. 6 hodin zavřou elektriku.
Otevírají muzeum a tak by znamená, že já teďka jsem u zásuvky, která je v Instagramu.
Aha.
Do 6. budu tady u schodu a potom si zkusím najít něco jiného.
No Karle, dobře, tak když už jsme u toho, tak ty se nalezáš v muzeu, kde, prosím tě?
Nalezám se v muzeu v Českém Těšíně, kde tady dělá spolu s Polským Těšínem, jako spolupracuje, a mají tady jako spolu s Polským Těšínem zakrhají muzejní noc, ale v Českém Těšíně zahájí celostátní muzejní noci.
Karle, prosím tě, já se ti zeptám, ty máš sluchátka?
Teďka ještě mě sluchátka, se to stupňu na srdci.
Je to, když mluvíš ze sudu?
Prosím?
Je to, jak když mluvíš ze sudu a chvílema se úplně ztratíš, tak to by naši posluchači z tebe moc
neměli. Sluchátka už teďka postupně začíná na srdci, když jsem ještě se zamýstám, si mu zařešil, jakým způsobem, kde si mohou usednout, ani čekáš, zahájí provozu. A provoz bude začínat až sezóně, takže to tady můžu fungovat tady u vchodu na zásuvce.
Tak, už máš sluchátka.
Už sluchátka mám nasazená, seš slyšet před sluchátka?
Jo, je to asi lepší, tak dobře.
Jo.
Dobrý, takže v Českém Těšíně seš v muzeu.
Ano, v místním muzeu, které má na starosti, nebo teda letos je ono určeno, které zahajuje slavnostně muzejní noc, která funguje v některých městech ode dneška, někde je až v následujících dnech, je to až do poloviny června, to si každý u svého města může najít. A zároveň vždycky je k tomu na stránkách napsáno, co všechno ta muzejní noc má nebo nemá za muzea v sobě a co ta muzea nabízejí. Je to taková, dalo by se vždycky, každoroční přehlídka, co ta muzea ukazují, ale teďka je to takové hromadné, že každý se může podívat i tam, kam by normálně nešel, a že si, že třeba v tom muzeu ho něco zaujme, že tam může přijít někdy i v průběhu roku, kdy ta fungující nebo provozní doba je normální, bez muzejní noci a bez toho, že se tam lidi trošičku tlačí, což u té muzejní noci vždycky bývá, že těch lidí je o něco více, než je běžné.
Je to atraktivitou, nebo je to tím, že to zadarmo?
Já nevím. Respektive je to sice zadarmo, ale zase na druhé straně v tomhletom počasí, co je, tak lidi si mohou vybrat, jestli půjdou někam v vodě. Jestli půjdou někam v vodě, anebo jestli půjdou nějakým způsobem třeba do toho muzea se podívat tady na tu muzejní noc, ať je to tady v tom Těšíně, anebo někde jinde. Slyšíme se, Petře? Já teďka nevím, jestli jsi mě slyšel.
Jo, slyším tě. Muzejní noc je...
No, protože mi zjíví tady na modlu, co si naskakuje. Takže tím pádem ale nevadí. Takže v podstatě je to otázka tak na půl, jak jsi se ptal to, na tu otázku. Jestli to je tím, že je to zadarmo, nebo ze zájmu.
No,
já jenom si chtěl... Když je to zadarmo, tak jít k vodě, anebo nikam tím, že je pátek, tak třeba jednou tam na víkend. Ale ve skutečnosti je to úplně nějak jinak. Prostě každý si vybere. Buď to se půjde do muzeí podívat, co kde tady mají v okolí, myslím jako ve svém okolí, jako pro všechny, nejenom teďka jako v daný okamžik, že to je v Těšíně. Ale i třeba prostě v tom jejich místním muzeu, nebo prostě tam všude, kde muzejní noc po republice je.
No, Karle, ono, většina lidí se chodí koupat ve dne, takže v noci můžou jít na muzejní noc, ve dne se můžou jít koupat, honí se mraky, schyluje se k buřině, no uvidíme. Tak jo, čím je muzeum v Českém Těšíně takové jiné než třeba jiná muzea? Máte tam něco specifického?
Není otázka, že by bylo jiné. Je otázka to, že prostě muzeum v Těšíně se zabývá místní historií, místním folklorem, místními tradicemi tady toho těšínského Slezska a nejbližšího okolí. A tady je navíc ještě zajímavost v tom, že ta muzejní noc je v Těšíně. To znamená, že v celém Těšíně, nejenom to, co je český Těšín na české straně řeky Olše, neboli tady v místním označení Olzy, ale i na druhé straně řeky v polském Těšíně, v místních muzeích, divadlech, zařízeních a těch muzeí, co tady jsou v polském Těšíně, tady je obrovská, těch je tady obrovská spousta. V českém Těšíně tady kromě teda klasického muzea, kde teďka vysílám, tak je pověstná kavárna a čítárna Avion, což je taky jedinečná památka historická na břehu Olzy u mostu. Divadlo taky je doznámé, radnice taky má své otevření a samozřejmě i místní kostely se připojili, že mají také svoji vlastní historii, takže i do nich, jak katolický, tak i evangelický, si lze prohlédnout i s nějakým tím, s nějakými přednáškami. No a v polském Těšíně, tak to už je vlastně dáno těmi tradicemi, že ten polský Těšín svým způsobem byl dřívější to hlavní kulturní centrum celého Těšína. Takže tam je relativně těch památek zajímavých více. A právě je krásné, že se místní radnice v Těšíně českém i v Těšíně polském dohodli, i muzea se dohodla, že udělají tu muzejní noc v Těšíně společně s obou dvou stran řeky. To znamená, že tady bude vlastně takový jakoby jedno velké město v Těšín, kde lze tyhle ty památky nějakým způsobem provozovat. Takže je to velice, velice krásné, zajímavé a doporučuji prostě podívat se v případě toho Těšína, tak je stránka muzeum ct.cz a tam najdete kompletně celý program, ve kterém je kompletně všecko rozepsané, co kde se jakým způsobem najde a co kde jakým způsobem lze nějakým způsobem absolvovat z těch zajímavostí, co koho zajímá. Ale je to tím, že to tady myslím krajovec a to jsou vždycky lepší, co zajímavější ta krajová lokální muzea, protože mnohým lidem dojde, že ten kraj, ve kterém žijí, ta oblast, ve které žijí, že má i nějakou svoji historii a tradici a přece člověk si více váží toho, když ví, co se kde dělo v minulosti v místě jeho bydliště. Já třeba jsem objevil nedávno v Praze mapu historickou, vojenskou, s nějakýma těma vojenskýma malůvkama. No a je zrovna v místě, kde stojí můj panelák v Avířově, akorát, že ta mapa byla na můj vkus příliš moc drahá, abych si tenhle ten artefakt pořizoval. Ale je to zajímavé, že co všechno se vlastně v místě, kde stojí můj panelák, dělo historii nějaké válečné bitvy z roku 1760, nebo co to tam bylo, ten datum. Bylo to velice krásné. Takže doporučuji, pocit těšíme, nejenom že tady v Těšíně, ale vůbec kdekoliv, kde mají muzejní noc, tak zajít se podívat na to, co vás zajímá. Nejlépe prostě poznání historii všech těch věcí, co je a co není.
Dneska jsem cestoval a musím přiznat, že na Blaníku běžela upoutávka právě na muzejní noc v Těšíně po obou stranách Olše, takže bylo to na Blaníku, já jsem to zachytil, takže jsem to věděl, jsem rád, že jsi přítomen. A jinak se...
Blaník o tom mluvil, když to ty máš z místa přímý přenos.
Ano, ano, Blaník o tom mluvil a ty vyjadřuješ prožitky.
Ne. To, o čem mluvil, opravdu existuje reálné a tím pádem... Že ten Blaník byl o něčem imaginárním, co je.
Ne, Blaník na to dělal upoutávku, aby tam lidi přišli. Ale chtěl jsem, Karle, říct, že s tebou souhlasím s těmi regionálními muzeji, které jsou, jak se říká, blíž košile kabátů. To znamená, že já třeba vím, že v Žatci, který je proslulý pěstováním chmele, tak je klasické muzeum, je chmelařské muzeum, ale vlastně obě ta muzea svým způsobem odráží stejné děje. Ty tam je ale hluk u tebe.
Kde si vzadu, tam už jsou nějaký lidi. Já sedím tady v chodbě toho muzea, začne, než otevřou, protože muzeum otevírá až 6.
Yeah.
Když my vysíláme od 5, tak máme zhruba hodinku na to, než mě odsaď vyhodí z té chodby, kde pak začnou proudit masy lidí, aby si prohlédli místní Těšínské muzeum.
Tak jsem chtěl říct, že obě ta muzea vlastně nějakým způsobem odrážejí ty děje, které se tam odehrávaly, to chmelařské víc z té strany a úhlu pěstování chmele a to standardní muzeum pochopitelně také zmiňuje výrazně to pěstování chmele, ale není to klíčový, není to primární pohled na věc. Takže co mě zarazilo, to musím říct, prostě zarazilo mě to, že když jsme byli v Táboře v sobotu, tak muzeum na náměstí je husitské muzeum. Prostě v Táboře to je logické. V Táboře, že bude husitské muzeum, je přirozené. Ale že ve oknách měli žluto-modré vlajky, žluto-modré tabulky, to už mi tak přirozené k tomu husitství nepřipadalo. Spojovat nacismus a fašismus s husitstvím, to je docela velká zkratka. Co myslíš, Karlo?
No říkám, že nevím, jestli to chybné či nechybné, protože ani jeden z nás dvou neví, nebo neznáme tolik z té historie, proti komu všemu ti husice bojovali. Co když náhodou to byly náhodou třeba tady tyhleti držitele těch žluto-modrých, někdy jak bývají ty popelnice, takhle seřazené taky, těch žluto-modrých symbolů.
Tak to vím naprosto určitě, Karle, to vím naprosto určitě.
Žluto-modrý symbol třeba tady mají velice krásný naproti v polském Těšíně a to mají na modrém poli žlutou věž místního zámku. Taky krásné.
Jo, taky krásné. No, žluto-modré symboly na nás vyčuhují z různých stran. Když jsme u toho na Outsider Media vyšel článek, začal dlouho očekávaný, to je z 18. května, jo, vyšel článek, začal dlouho očekávaný rozpad ukrajinské armády. Američané původně neplánovali, že by Ukrajina existovala příliš dlouho. Šlo o to hrdině zemřít a způsobit Rusku co největší škody. Z hlediska zájmu Washingtonu měla postmajdanská Ukrajina nepřijatelně dlouhou existenci, protože její udržování leželo zcela na bedrech Západu. Já nevím, já úplně s tím článkem tolik nesouhlasím. Něco se děje, ztratili jsme se z éteru, který píše Boženka. Jestli se můžeš tady tomu tématu kde nějak pověnovat, jak ho vnímáš ty?
Tak já zase to vím, že v poslední ty spekulace kolem tady těch různých úkonů, které se staly či nestaly, to je podle mě neustále každou chvíli nějaká jiná mediální manipulace v tom smyslu, než by to třeba nebylo pravdivé, ale může to být jenom částečně pravdivé, anebo nějak úplně upravené, jak jiná skutečnost, jako jsme minule probírali, to, jak tam byl ten spor o ten rumunský, Rumuny vlastníci, ale oni bojující Ukrajince a Rusy ten Hadí ostrov, kdy naše agentury přinesly, že tam byl konflikt, ale z jiných agentur přišlo, že ten konflikt rozpoutal ve skutečnosti Zelenský, který chtěl 9. květnu dát políček Putinovi morální a díky tomu tam vlastně bylo zlikvidováno několik letadel těch dronů a zároveň asi 50 vojáků zahynulo, zbytečně jenom proto, že někdo něco pustil ven nebo chtěl se ukázat mediálně. Ale právě proto říkám, že vlastně všechny tyhle ty mediální výstupy je vždycky třeba brát s rezervou a vždycky u každé věci si najít ze všech stran, kdo co k tomu dělá za manipulaci, nedělá za manipulaci. A mezi tím spíše věřím tomu, to, co se jinde objevovalo, že opravdu to ustupování je, se děje a že ne každý to chce přiznat, že prostě ta ukrajinská vojska už tuto chvíli už nějak takým způsobem už začínají končit se svými aktivitami a ustupují pryč. Ale zase je to otázka to, co si každý, kdo vybere z kterého zpravodajství. Bráno z hlediska normální, obyčejné lidské logiky, kde by prostě byla všechna ta vojska, k čemu dobrá, když ty zbraně, které jsou tam posílány, tak musí být posílány, aby byly vůbec to k čemu, tak taková typy zbraní, které ta ukrajinská armáda umí ovládat, jiné neumí ovládat, když by trvalo by dlouho, než by se to naučila to ovládání, takže je tam různý starý šunc, který v podstatě proti modernímu vojsku je absolutně k ničemu. A dokonce mám dojem, že dneska ráno jsem viděl, že novinky se donesly záběry, jakým způsobem jsou likvidovány ukrajinské tanky a ruskými střelci, že prostě opravdu je to, když to řeknu slušně řečeno, zoufalství.
No, je to tak, upřímně si jsem si myslel, že to ta armáda ukrajinská jako zabalí mnohem dřív, jo. Protože je evidentní, že Rusové ještě nezačali ani používat určité typy zbraní, které by mohli použít. Na druhé straně komplikace nastaly v okamžiku, kdy pod velením šéfu důstojníku z Pentagonu začala se ta ukrajinská armáda krýt živými štíty v obydlených oblastech, instalovali techniku, to znamená, že začali se stírat rozdíly mezi vojenskými a civilními cíly, což je velmi složité v situaci, kdy celý svět je lačný po tom, že Rusové někde zabili nějaké dítě při nějaké operaci, nebo starce, nebo ženu, civilistu a podobně. Čili bylo to velmi složité, nebo je to velmi složité stále. A já jsem teda sledoval některé zprávy, kde se říká, že už víc než tisícovka z Azovstalu se vzdala a že tím, jak vlastně naporcovala ruská armáda ten velký celek na malé kousky, odřízla je od zásobování, odřízla je prostě od zbytku světa, tak potom ty menší skupiny se daří jakoby vykouřit z toho doupěte a nějakým způsobem je přimět k tomu, aby se vzdali. Četl jsem někde, že už začínají i některé procesy proti válečným zločinům, to znamená, že pravděpodobně ruská strana chce vytvořit tlak psychický a psychologický nátlak na ty, kteří se ještě nevzdali, že v podstatě pokud budou páchat čím dál tím víc zločinů na civilním obyvatelstvu, aby se udrželi někde, tak že jim to bude sečteno, takže buď zvolí hrdinou smrt v uvozovkách tím, že se zastří nebo se nechají zajmout a budou zastřeleni, protože budou odsouzeni. Čili pravděpodobně to je také nátlak na to, aby si uvědomili, že každá válka má svůj konec a že po válce se účtuje, čili aby se neprohlubovalo to násilí na tom civilním obyvatelstvu ze strany ukrajinské armády, která je notně vyzbrojována a podporována šíleným takzvaným spojeným západem, jak oni si to říkají, mají na to takový speciální název.
No, tam je totiž to nejenom, že se to účtuje, ale taky je otázka toho, že teoreticky se prapůvodně počítalo, že bude i nějaká výpomoc mezinárodní. Jenom při tom současném stavu, co je, že vlastně všechny státy mají teďka problémy z hlediska energetiky, z hlediska potravin a z většího možného. A dokonce seznam se přinesl dneska, že jsem ji nečetl důkladně, ale zprávu, že o tom, že nejhorší z Evropy je na tom z hlediska krizové situace Česká republika. No tak v podstatě oni, ti Ukrajinci, nemohou i po té válce, nebo po tom konfliktu, protože válka tam není, ale je to konflikt ozbrojený, protože válka má svá pravidla, která jsou možná i lepší než ten konflikt, protože tam jsou nějaké mezinárodní záruky. Takže že vlastně nebude ani moc prostředků z té Evropy na to, aby se to tam nějakým způsobem pomáhalo obnovit. To je to nejhorší, s čím asi ani jedna z těch stran, ať jsou to Ukrajinci nebo ať jsou to Rusové, nějak jim nedošlo, že důsledky ekonomiky, která je takzvaně ovlivněná tímto konfliktem, že vlastně ty ekonomiky jiných zemí nebudou mít na to, aby nějakým zvlášť výrazným způsobem pomohli, přispěli. Že to bude spíš otázka možná ze Spojených států, ale nakonec vůbec by mě nepřekvapilo, když by tím hlavním pomáhajícím ekonomicky celému tomu území zničenému, že budou vlastně Rusové a Číňané. Protože ti jediné budou prostředky na to, ano, aby pomohli.
Teď jsi mi to vzal z pusy. Teď jsi to vzal přímo z pusy, protože jsem přesně s tebou líčoval to téma. A víš, co je zajímavé? Že buď je to dohoda, anebo opravdu ta blbost je všeobjímající. Protože vlastně Západ, který nastolil sankce, tak se dopustil toho, že sám sebe vykouřil, že sám sebe v podstatě dostal do situace, která je krizová a nezávidění hodná. A tudíž vlastně Ukrajině ustřích týl, který měl být vytvořen pravděpodobně, a jediné, k čemu se zmohly ty země, že vymetli starý šrot ze svých skladů a poslali ho na Ukrajinu. Ale další nějaká velká pomoc, byť tady vidíme miliardy dolarů, které putují na Ukrajinu, tak ale to už nic nezachrání, protože zkrátka a dobře, já si myslím, že už je vymalováno, že Rusové to už dostali silně pod kontrolu a teď už to bude jenom otázka probíhajícího závěrečného finiše. A opravdu Západ musí být buď šílený, a nebo je to řízená destrukce. Jinak si to já neumím úplně dobře představit, co se tím zamýšlí, protože nakonec i Zelenský svému týlu, od kterého žádal pomoc, zavřel plyn. Jo. Tak to už vůbec nechápu.
To není otázka, jak jsi řekl, řízené destrukce, ale neřízené destrukce. Víš? Protože to s tím je právě ukázka toho, že v sotva soudruzi, bratři, nedodali se nám zbraně, tak my vám vypneme plyn. To je prostě jednoduchá otázka, přímo jako i s odpovědí, co vlastně, kdo vlastně na tom území Ukrajiny v tuto chvíli je, jestli pomáháme zrovna těm, kteří neubližují nám, respektive nesnaží se nás likvidovat. Ale některým už to začíná i v naší vládě, se mi zda docházet, ale nerad bych se mýlil, protože ono od té naší vlády těžko se očekávat něco, když obrovská spousta, co je věci kolem drahoty, potravin, pohonných hmot a nezaměstnanosti, která bude teďka narůstat, že to je většinou spíše otázka neschopnosti naší vlády nebo možná všeho schopnosti naší vlády, než nějakých důsledků normální ekonomiky, která může být postižena sice nějakým neduhem, ale musí být řízená a ne panicky likvidována.
No, četl jsem nějaké články renomovaných lidí, a mnohokrát se tam de facto citovalo to, že v podstatě zdražování potravin, které tady teď v hojnosti zažíváme, čili potravinová krize, když by se takhle pojmenovali, je uměle vytvořená záležitost. Energetická krize je uměle vytvořená záležitost. To víme, protože Rusko nezvýšilo ceny svého plynu. To je potřeba si prostě říct, jako, že jediný, kdo prodražuje ceny energií, ať je to plyn, elektřina a na to navazujících komodit, tak jsou překupníci, kteří na tom nejvíc parazitují, a země Evropské unie, které tu hru s nimi hrají. To znamená, že v podstatě státy umožňují bohatnutí určitých korporací. Tady vidíme důsledky korporátního fašismu úplně naplno, jak to funguje. Korporátní fašismus ovládne stát a stát dělá kroky, které vydělávají korporacím nehorázné peníze na úkor občanů. Toto je situace a stav, který tady běží cirka 2 roky. Začalo to v podstatě covidem, nevypověditelnými kontraktami nebo nevypověditelnými smlouvami a kontrakty na vakcíny, na různá léčiva, na tady sprejování obyvatelstva a tak dál, protože to všechno přináší obrovské zisky na úkor obyvatel. Takže zvítězily korporace a korporace řídí státy ke svému prospěchu. Toto je důsledek. A to, co sledujeme, to je jenom to, jak se to celé projevuje. Souhlasíš, Karla?
No, ono je to ještě horší, že teoreticky lidi spoléhají na různá podivná média a neověřují si, ale ono nemusí nikde nic hledat moc divoce. Stačí teďka třeba novinky.cz, ačkoliv se na ní dívám skrz prsty, jak se říká, tak třeba teďka uvedli asi 2 nebo 3 dny zpátky zajímavý článek o tom, kde se vzala chyba v souvislosti, nebo což je to, že se zdražují pohonné látky. Takže tam uvedli, že to není otázka, že by pumpy zdražovaly, ale zdražují rafinérie. A rafinérie jim jako plus minus ta ropa přichází zhruba ve stále stejné ceně. To si lze najít na kurzi.cz, kolik stojí v který den ropa, barel ropy nebo 1000 litrů ropy, záleží na co si to přepnete. Ale novinky.cz přinesly informaci, že dříve před únorem, před tou invazí, rafinérie měly marži 3,4% na výrobě benzínu a nafty a nyní rafinérie mají na výrobu a benzínu marži 33,7%, takže zhruba 10x tolik. Takže ty benzinové stanice prodávají, ne, že by si to oni zdražili, ale zdražili to rafinérie. A tam zároveň udělali v těch novinkách celé zajímavé srovnání, že stát tak dokonale hospodařil, že v tuto chvíli Česká republika, tudíž my, máme v rukou rafinérie a možnosti ovládání pouze 30% produkce rafinérií, které se u nás prodávají na benzinových stanicích. Ale PKN Orlen nebo maďarský MOL nebo slovenský Slovnaft, ty jsou soukromé společnosti z cizích zemí, ovládají 70% trhu, takže stát v tuto chvíli nemá jak přikázat těm rafinériím, že by měli tu marži původní těch 3,4 a ne desetinásobnou 33,7. Takže jinými slovy řečeno, stát přišel o možnost kontroly toho, že ty rafinérie budou dělat normální cenovou politiku, aniž by vydírali naši zemi a likvidovali tím, že díky drahému benzinu a drahé naftě zemědělství, potraviny se vůbec všechno mnohonásobně zdraží a tím pádem se dostačí ještě více obrovský spirála inflace. Na to je jednoduché řešení pouze to, že by naše rafinérie mohly to zaplnit, ale na druhé straně kapacitně na to nemají, to je jedna věc. A za druhé benzínové stanice, kterým dodává benzín, nám dodávají naše rafinérie, no tak těch je taky málo. Zbytek je už zase nasumované těmi rafinériemi, které jsou ze zahraničí a které si zvedly desetinásobně svoji marži, což my teďka máme platit.
Ale Karle, tady existuje varianta řešení. Prostě vláda zastropuje ceny a tečka. A buď se do toho ten prodejce vejde a zařídí si to od svého dodavatele, anebo se do toho nevejde. Tečka. Jako jediná...
No, relativně by to šlo, ale tam by taky ale hrozilo nebezpečí, že když se ty ceny zastropují, tak teoreticky ten prodejce by mohl v některých případech žádat po té vládě, aby ten rozdíl byl doplacený.
Nemohl by to žádat, tak ať zavře, tak ať to neprodává. Když ho nenutí nikdo, aby prodával za dumpingové ceny. Prostě vláda zastropuje.
Zase na to je stejně to otázka toho, že to je právě, že tam probírají, že vlastně ten maďarský MOL, který s tím začal, že i MOLové benzinové stanice od MOLu jako první vystartovali s těmi cenami. Takže MOL se, to, co byly zastropované ceny v Maďarsku, nebo jsou zastropované ceny v Maďarsku, takže maďarský MOL se finančně léčí na naší řidiči.
Já rozumím.
Naší spotřeby.
Karle, a ty bys to neudělal? No, jo, rozumíš, no, to je podnikání, že jo?
Tam je to podnikání a zastropovat, je to zeřít zastropovat, ale i to zastropování musí někdo zaplatit. Tam je spíše...
Karle, nemusí, promiň, já tě opravím.
Nějaká mimořádná daň z obratu třeba, ne z obratu, ale z obratu, ta by tam mohlo třeba zastropovat.
Ale to by se ani klidem, Karle, to by se klidem nedostalo. Tady je jediná cesta. Zastropovat ceny a stát by musel, aby neprodávali ti dotyční dumpingově, musel by se zříci některých daní, které z toho má, protože víme, jak jsme to tady vypočítávali, že na jednom litru má stát okolo 12 korun, jo? Je to různé u benzínu, různé u nafty, ale cca 12 korun má stát na těch daních. To znamená, zastropují se ceny, musí se vyjednat postup s těmi dodavateli, pokud se jim to nebude líbit. Podívej se, MOL v Maďarsku. V Maďarsku prostě zastropovali, chceš, funguj, nechceš, nefunguj. Tak MOL šel a řeší si to tady u nás, pochopitelně. Byl by blbej v uvozovkách, kdyby to tak neudělal, protože jsou Češi hloupí, a nezastropovali. No tak se to tady odráží, protože Češi byli hloupí a neudělali regulaci. Ohledně nakupování pozemků a nemovitostí cizími investory, no tak nám tady pokroutili a zmršili celý trh, protože cizí banky nám tady zavedly hypoteční politiku, možnost pro všechny a v podstatě stát tomu přihlíží, jak český občan je brán na hůl v každém ohledu a vlády, a to není jenom Fialova, vlády průřezově od revoluce to tady nevyřešili. Kašlali na to. Takže to je bohužel ukázka takzvaných vlád v České nebo v Československu po listopadu 89. Když mluvíš, je to dobrý. Když nemluvíš, je tam slyšet hluk za tebou.
No, to je totiž to, že se tady v chodbě muzea a vzadu už se nějaké věci chystají, víš, takže to...
A když mluvíš, víš, tak ten mikrofon upřednostní tebe a ten šum tam není.
Tak.
No, já tě musím tady mutovat, víš. Tak jestli na to chceš zareagovat a posunout si k dalšímu tématu.
Ne, to je právě to, co jsem říkal, že Poláci třeba, když jsme tady v Polsku, hned za pár metrů je řeka Olza, s polským Těšinem, odkud taky bylo jedno vysílání z místního pivovaru přednedávnem. Tak Poláci mají právě to, že tam byl zákaz prodeje nemovitosti cizincům. Ti, co nejsou Poláci, nesmí v Polsku nakupovat žádné nemovitosti. U nás to bylo řečeno, že ať si to koupí, kdo chce, stejně si to nikam neodnese, ta nemovitost zůstane tady, ale už nikdo nepočítal s tím, že tyto vysoké ceny zahraničních investorů zvýší při porovnání s ostatními nemovitostmi zvýší radikálně ceny. A díky tomu ty ceny nemovitosti jsou takové, jaké jsou, a ne jako třeba mají v Polsku, že jednoduše, když to mohou nakupovat jenom Poláci, no tak ty ceny nemovitosti, všech nemovitostí, myslím, jako nejenom budovy, ale i pozemky, všechno to jsou nemovitosti. Tak tohleto Polsku není, protože tam si to ulídá, že to mohou nakupovat pouze Poláci.
Ano, jak říkají Slováci, nehnutelnosti.
No, přesně tak, že by to byli, že by to byl někdo natečený, to tam jako vůbec nehrozí.
Ale jako Je to možná v pár případech, ale to, že se otevřel ten československý a posledně český trh, se otevřel jakémukoli investorovi, no tak pochopitelně ta kupní síla, vysoká kupní síla ze západu, ten přetlak jalových peněz, který bylo potřeba umístit do něčeho reálného, no tak byl obrovský a ceny to pochopitelně vyšplhlo. No a vyšplhlo to i nedostupnost potom pro místní obyvatelstvo, čili je to veliký obrovský problém. Zase existují řešení, která jsou sice nepopulární, to je pravda, u zkorumpovaných parlamentů nelze předpokládat, že by do toho šli, ale pokud by se podařilo ve volbách zvolit nějaký slušný lidi, tak by se s tím asi něco dělat dalo. Já jenom, Karle, teďko ještě jestli tak skočím na jiné téma, můžem?
Můžem, já ještě mezi tím, jako než skočíš na další téma, tak jenom bych připomenul tu moji záležitost, kterou na které byl ještě se podívat včera v Betlémské kapli, což je významná záležitost, že ty jsou jenom zkorumpovaní politici, ale jsou i zajímaví lidé a zajímavé osobnosti. Bylo vyhlášení cen od firmy Siemens, ceny Wernera von Siemense, a jsou to ceny udělané nejlepším studentům, pedagogům a mladým vědcům, kteří jsou většinou v technické oblasti. Je to vlastně jako věc, která je opravdu hodnocena velice prestižně, že tam nejsou nějaké politické vlivy, ale opravdu ty práce těch studentů, ať jsou to magisterské, doktorantské nebo vědecké, nebo i základní výzkum, že to hodnoceno opravdu odborníky, že tam neexistuje žádná korupce a že ti lidi, co to ty ceny dostanou, tak je opravdu na úrovni bádání a dokonce to, co tam v té hlavní soutěži vyhrála, tak to byla skupina vědců mezinárodních působících v Olomouci na univerzitě a bylo vidět, že ta Olomouc třeba vytváří mladým vědcům podmínky na světové úrovni, že oni se sedou z více zemí ze světa a ty svoje výzkumy dělají tady u nás. Bylo to velice zajímavé a když tak si to lze najít na stránkách Siemens, tam jsou i výsledky, kdo všechno tam jakým způsobem vyhrál. A to, co bylo tam nejzajímavější, jedna věc teda, co tady taková trošku smutnější a na to upozornila i na tiskové konferenci i předsedkyně Akademie věd paní inženýrka Zažimálová, že se jí zdá poněkud méně šťastné, že tam jedna z těch cen je nejlepší cena ve vědeckém výzkumu. A tam ona vyslovila velice jasnou teorii, kterou i já zastávám, že výzkum jako takový je jedno, kdo to dělá, důležité, jaký je z toho výsledek. A ne, že to dělá žena, to tím vlastně tu vědkyni ženu degraduje na podezření, jestli tu cenu dostala za to, že je žena a ne za to, že je úspěšná v tom výzkumu. Posluchače mohu ujistit, že ona je opravdu dobrá v tom výzkumu, ne protože je žena. Ale mám se dojem, že v tuto chvíli takovouhle kategorii dávat, že to je urážka vůči ženám, že by byly méně schopné než muži a že musí mít teda speciální kategorii jenom proto, že jsou to ženy. No a potom je tam jedno pozitivní velice. Jedna z těch kategorií oceňovaných, co tam je, tak je cena, kdy je oceněn student či studentka, kteří jsou úspěšní díky tomu, že překonali nějaký svůj handicap. Já jsem to třeba pozoroval ještě nedávno, ještě to bylo před covidem, tam nějaká studentka měla velice těžké zdravotní problémy, včetně nějakých těch neuroz a podobně a stala se doktorantkou, vystudovala úspěšně doktorantské studium. A tentokrát byl velice za překonání překážek při studiu oceněn inženýr Tomáš Zbavitel. To je student, který je neslyšící a i zkoušky veškeré dělal s pomocí tlumočníka, který musel překládat při zkouškách to, co on povídá a nepovídá. A on vymyslel program počítačový i další zpracování s tím, jakým způsobem v tom znakovém, v té znakové mluvě těch neslyšících používat různé technické a vědecké termíny, které běžně ta znaková řeč nezná, protože znaková řeč fungovala zatím nebo funguje doposud v tom, že to, tam jsou ty základní věci, ale bez těch vědeckých slov, vědeckých termínů, které jsou používány a aplikovány ve vědě, veškerém výzkumu, že i ti neslyšící mohou tyto věci díky tomu přijímat a šířit, protože to, on to udělal tak, aby to bylo vlastně použitelné pro všechny neslyšící ve všech formách, že i dejme tomu některé ty termíny technické, které jsou dneska i na středních školách, tak pro ty neslyšící jsou neznámým pojmem v tom znakovém písmu, takže on dával dohromady všechny tyto technické termíny pro ty lidi, kteří neslyší, kteří se domlouvají rukama.
Ve znakové řeči.
To je opravdu nesmírně zajímavá záležitost, která je potřebná, kdyby zažila, když by přišli za zní, ale zároveň, co je nejdůležitější, aby byla vzpruhou i pro všechny naše posluchače, že vždycky je dobré, ať je ta situace jakákoliv, nikdy se nevzdávat a jít si za svým cílem.
To určitě. Tak já se tady teďko opřu o článek z protiproudu, který jsi mi poslal. Na počátku konce. Do války nás ženou hlavně ženy, bezdětné. Na bojiště či k psychiatrovi. Ukrajinci z USA, Zeman, jednomu milost, druhému 20 let natvrdo. Vláda nás vede k sebevraždě. S Tomiem si to vyzkoušeli. Kdy zruší volby, ptá se Jiří Kobza. A všímá si absurdit, které v souvislosti s válkou Západu proti Rusku vidíme na Ukrajině i v Praze. A klade si proto logickou otázku, zda Fialova trestní výprava proti občanům České republiky skončí suspendováním voleb na věčné časy. Prezident republiky Miloš Zeman podepsal rozhodnutí se souhlasem ke vstupu do ozbrojených sil Ukrajiny 103 občanům na základě jejich žádosti podané v souladu se zákonem číslo 585 z roku 2004 sbírky o obraně povinnosti a jejím zajišťování. Rozhodnutí podléhá spolupodpisu předsedy vlády. To vše v době, kdy v České republice se před odvody do ukrajinské armády ukrývají desetitisíce bojeschopných mužů s ukrajinskými pasy a kteří podléhají mobilizační povinnosti 18 až 60 let, vyhlášené prezidentem Zelenským. Po jejich identitě ukrajinský režim pátrá, neboť z jeho pohledu jde o dezertéry. Ti ale bojovat za svoji zemi ku podivu nejdou. Případy pro psychiatra. Připomíná mi to kreslený vtip z doby syrské války, jak skupina opálených mládenců sedí v Berlíně v kavárně a volají na kolem mašírující německé vojáky, odjíždějící bojovat do Sýrie, ať pozdravují u nich doma. Jestli tomu rozumím dobře, tak 103 lidí jde do války, která není naše, zabíjet lidi, které v životě neviděli, a rozbíjet vesnice a města, kde v životě nebyli. Chtějí být zařazeni do armády, která je rozdělena do zvláštních útvarů, pravý sektor, Ajdar, Azov a další, prosáklých idejemi nacismu, která oslavuje SS, banderovce a je podezřelá z řady válečných zločinů na civilním obyvatelstvu Donbasu. Co je to tedy za lidi, kteří se chtějí tohoto zabíjení účastnit dobrovolně? Pokud mají takovou potřebu zabíjet, neměl by je vyšetřit psychiatr, ptá se Jiří Kobza. Když se nad tím pozastavuji na sociálních sítích, jsem svědkem pozoruhodného jevu, kdy trolové sami zbabili postavit se za svůj názor tak, že ani neuvádějí svoji pravou identitu ani vizáž, oslavují odvahu o něch 103 osob a spílají mi, že prý takovou odvahu nemám. Poznal jsem na vlastní zkušenost, jak hrozná je válka pro civilisty, ale budu vždycky ochoten bojovat za Českou republiku, protože jsem se zde narodil, jsou zde hroby mých předků a žije zde moje rodina. A doufám, budou zde moci žít moje děti a vnuci. Jsem tady doma. Za ně budu bojovat. Cizí ohniště ale rozhrabávat nebudu. Pozoruhodnosti. Je zvláštní, že nejvíce války chtivé jsou státy, kde vedení státu nebo ministerstev obrany drží ženy. Evropskou komisí počínaje a naší vládou konče. Vždyť i Švédsko s Finskem si musí být vědomi, co bude znamenat jejich vstup do NATO. Jak to naruší již tak křehkou rovnováhu? To doopravdy chtějí zatáhnout svět do třetí světové? Pozoruhodné na tom je, že většinou jde o bezdětné ženy. Jenže já děti mám a jejich budoucnost mi není lhostejná. Překvapivě Překvapivé pro mě rovněž bylo, když 11. května jakýsi ukrajinský voják jménem Ilja něco mluvil do televize. Perfektní americkou angličtinou bez jakéhokoliv náznaku ruského či ukrajinského přízvuku, na který jsem po letech strávených v zemích s angličtinou docela citlivý. Není to první případ, když několik ukrajinských velitelů překvapilo svou perfektní čistou angličtinou. Jestli to byli rodilí Ukrajinci, je tedy zásadní otázka. Nějak mi to nehraje, stejně jako jejich pozice vždy byly prezentováni ve velitelských funkcích. Spíš to vypadá na cizince v převleku za řádné ukrajinské vojáky, o čemž naše otevřená a pravdomluvná média také taktně mlčí. Jde o to, že legitimní a legální ukrajinský voják v zajetí je chráněn ženskou dohodou, na rozdíl od zahraničních žoldáků, kteří žádnou právní ochranu nemají. Jeden milost, druhý 20 let na tvrdo, lež zpět odchodu našich dobrovolníků na Ukrajinu do boju proti Rusku. Podle našich zákonů je účast v ozbrojených silách cizí země trestná. Bojovníkům v zahraničí hrozí i 5leté tresty. Tento zákon má možnost zvrátit pouze prezident, a to abolicí, tedy předběžnou milostí, znamenající nařízení, aby se trestní řízení nezahajovalo a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo. Situace s Čechy odcházejícími bojovat za Ukrajince je první svého druhu. Až dosud naši ozbrojenci v cizích zemích, jakkoliv jsme si mohli klást otázku po smyslu naší vojenské účasti třeba v Mali nebo Afghánistánu, fungovali jako součást pravidelné armády a na základě mezinárodních dohod. Zde ale jde pár stovek jedinců, nejspíše s nevybitým adrenalinem a ideologicky přeplněnou hlavou, porušovat vědomě zákon za předběžného pardonu hlavy státu. Přitom, když odešlo jiných pár jedinců z České republiky před pár lety pomáhat donbaským Rusům v obraně před zdrcující vojenskou agresí vedenou samotným prezidentem Ukrajiny Petrem Porošenkem, byli u nás podle zákona poskribování a souzení. Dostali tresty okolo 20 let odnětí svobody. Nikterak asi nepřekvapí prohlášení z ruské strany, že si na tyto dobrovolníky z České republiky posvítí. Dovede nás vláda k sebevraždě? V naší zemi žijí desítky, možná stovky tisíc Ukrajinců už mnoho let. Mnozí se tu oženili, založili rodiny, snaží se asimilovat, stát se občanem našeho státu. Podle toho jste je poznali. Byli a jsou to pracovití, slušní, příjemní lidé, kteří respektují naše kulturní hodnoty a mnozí se velmi plně snaží zapadnout i jazykově. Určitě nejsem sám, kdo udělal výbornou zkušenost tu s taxikářem, zdravotnicí či prodavačkou ukrajinského původu. Taková imigrace dává dobrý smysl pro obě strany. Ta současná vlna příchozích se ale od té původní dost liší. Nebudu tady rozebírat spornou romskou emigraci s maďarskými pasy. Jen jezdím dost po Praze. Nejčastěji typy aut s ukrajinskou SPZ jsou luxusní značky Mercedes, Lexus, Range Rover, Mustang. Tedy vše v cenách vysoce převyšujících 1 000 000 korun. Mnozí z těchto válečných uprchlíků podle svědků vzali stečí naše obchoďáky, vybílili regály a dle svědectví policie se ještě nejednou divili, že za to zboží musí zaplatit. S ohledem na tato fakta začíná mít vážnou pochybnost, jestli naší vládě neselhala soudnost a rozum, nebo, což by bylo ještě horší, nenutí nás páchat ekonomickou sebevraždu většiny národa našeho ve prospěch pár jedinců národa tamtoho a v zájmu někoho třetího, kdo celou tu hrůzu vymyslel a diriguje. To vše v momentě, kdy národ začíná rychle chudnout, vládne drahota a vláda již poněkolikáté to odmítá řešit a dokonce ani nechce diskutovat v parlamentu. Tak, už jenom poslední odstaveček. Budou tu už na pořád? Vláda Petra Fialy za to nepochybně, doufejme, zaplatí prohrou v příštích volbách a těm, co přijdou po ní, odevzdá zadluženou, rozhádanou zemi plnou chudých lidí. Bude stát mnoho práce a let. Dá to tady po nich zase do pořádku. Otázkou samozřejmě je, s ohledem na ostatní nepříznivé jevy, budou-li ještě vůbec jaké volby. Umím si představit, že vláda, vědoma si ztráty pozic, bude uměle prodlužovat různé mimořádné stavy a využívat svoji většinu v parlamentu i prakticky monopol v senátu, aby se stůj co stůj udržela u moci. To může trvat tak dlouho, až dospěje k tomu, že za pomoci své parlamentní většiny se pokusí oddalovat volby, nebo parlament paralyzuje, jak jsme viděli v případě slavného projevu Tomia Okamury minulý týden. To není žádná konspirace, jen jedna z velmi vážně hrozících možností, což by byl definitivní konec demokracie v Čechách. Líp už opravdu bylo. Karle, ty jsi mi poslal tenhle ten článek, takže ho znáš, předpokládám.
Ano, znám.
Co říkáš na tu militantnost těch žen bezdětných?
No, my jsme to když si hodnotili už jenom to srovnávání, co se stane, když si Černok vezme běložku a ona potom jede do Spojených států vyřizovat zbraně. Tomu odpovídá i to, že třeba Němci nám sice jakoby darovali své staré tanky, ale už je hodnocení na mnoha webových stránkách, co je to za prastarý šunt, něco podobného, jako jsme my problematicky vyvezli na Ukrajinu, abychom se ho zbavili, tak teďka od Němců dostaneme to též, že se to budou zbavovat Němci. Takže o tom rozhodují ne vojáci, ale nějací, kteří prostě něco za něco, aniž by si všimli, že to, co se vymění nebo pouští, by bylo něčemu dobré a užitečné. Je pravda, že na vojnu moc ženy nechodí, takže těžko se očekávat, že by rozuměli tomu, že když vyvezu nějaký šrot, že to lze některých zemích dokonce nazývat tankem nebo něco podobného. Stejně jako my ten šrot teďka máme dostávat zase z Německa. Tanky, které navíc těžko u nás bude někdo umět ovládat a učit se ovládat šrot na to jenom, aby se ten šrot naučil ovládat. To je, myslím, příliš moc drahé za naše daně, aby se tím naši vojáci, kteří jsou profesionálové, aby se vůbec tím byli obtěžováni a zatěžováni. Bylo záhodno, aby si ten šrot Němci zničili sami a netáhali tyhle věci ke zničení nám, které jsou k ničemu. No ale co se týká, tam je velice dobře trefně napsáno, že jedni, kteří byli na Donbase, tak byli trestáni až 20 lety a naopak jiní jsou posíláni do války. Ale tam je totiž ještě navíc to, že trestný čin o službě cizím vojsku v případě těch lidí, co šli na Donbas, tak tam to nelze vůbec použít, protože cizí vojsko má pouze cizí stát. A Donbas není cizím státem, to znamená, že když by někdo odsoudil někoho za službu v cizím vojsku, lidi, kteří jsou na Donbase, tak tím by právě naopak řekl, pomocí tohoto rozsudku legalizujeme existenci samostatného státu na Donbase. Což žádný stát si nedovolil, a přesto ty lidi odsoudili. Takže i v tom je obrovský podvod naší justice. No a já, co se týká těch dobrovolníků, já zase říkám, že všichni ti, co byli na Václaváku a mávali tam těma fangličkama, které radši koupili fangličky, než by pomohli těm, kteří jsou v nějakém tom zoufalém stavu díky tomu, že tam mají nějaké ty ozbrojené konflikty na svém území a ničení majetku a jejich příbytku, že ti by spíše pomohli víc než nějakým fangličkováním a že všichni tito lidé z toho Václaváku, jestli to mysleli upřímně a vážně, tak zaprvé by měli na tu Ukrajinu jít taky. To je jedna věc. A druhá věc, jestliže stát teďka hledá bydliště pro ty lidi, kteří jsou vyhnáni tím konfliktem z Ukrajiny do Evropy jinam, do jiných zemí, u nás to nejsou uprchlíci, u nás už jsou to turisté, tak by relativně všichni ti fangličkovi, a to vyzývám naše posluchače všechny, aby na Facebooku a všude zajistili všechny fotky, co mají z různých akcí, kde jsou tito lidé s prapory, s ukrajinskými, že to jsou lidé, kteří touží potom, aby mohli u sebe ubytovat zdarma nějaké Ukrajince, kterým by rádi pomohli. Stejně tak, ale Ukrajince, myslím, všechny Ukrajince, nemyslím jako jenom ty takzvaně bílé, jak říkají rasisté, protože rasisté totiž říkají, že jsou ukrajinští Romové, ale oni cpou, že mají maďarské pasy, ale tito lidé nemají vůbec maďarské pasy, protože oni jsou mnozí negramotní, tak by si ani takový maďarský pas neuměli vyřídit. Naopak naše úřady nekontrolují, kdo z těch bílých Ukrajinců, jestliže tak ty úřady to nazývají, má třeba izraelský pas, nebo má maďarský pas, nebo má německý pas, tohle to oni vůbec nekontrolují. Ale naopak uvědomme si, že pasy jako takové značí příslušnost k nějaké zemi. nějakému státu. To znamená, že pasy mohou být pouze ukrajinské, protože je stát Ukrajina. Pasy nemohou být romské nebo cikánské, protože není žádný stát cikánov nebo cikánstán nebo romstán, nebo jak bych se to nazval, to se žádný romský nebo cikánský stát neexistuje. I ti Židé si museli vytvořit stát Izrael a ne židovstov, nebo jak by se to dalo nazvat. Prostě stát jako takový existuje a jeho obyvatelé jsou ti, kteří mají pasy tohoto státu. A žádný stát nemá pasy cikánů nebo Romů. Takže je to opravdu podvod těch různých angličkářů a úředníků. Takže prosím vás, vážení posluchači, všichni ze všech Facebooků stáhněte fotky ze všech lidí, co se tam k tomu hlásí z různých proukrajinských diskuzí. Stáhněte a předejte je ministerstvu vnitra, že to jsou lidé, kteří velice rádi ubytují u sebe doma a dokonce aktivně zdarma. Všechny ty ukrajinské občany, třeba i když jsou, dejme tomu, romského nebo cikánského etnika.
Já si myslím, že by to mohlo být RLDR, Romská lidově demokratická republika.
Začíná otevřený muzeum, takže uvidíme, že mě to nechají vysílat. Že jsem tady na chodbě muzea, jak to, no však jenom dopředu upozorňuji, že když by byl hluk moc silný, tak je, z čeho to je případně, že budu muset se někam přesunout jinam, než tady sedím teďka v chodbě, odkud budu na lidi z muzea potom odcházet. Tady 6 hodin začíná tady v Těšínském muzeu oficiálně muzejní noc.
Nechal se slyšet politik, nevím, jak má křestní, mi to vypadlo, ale Čunek, tak,
Jiří Čunek,
děkuju. Jiří Čunek se nechal slyšet v jednom pořadu televizním, jeho názor jsem sdílel pochopitelně, že je potřeba opravdu prověřit a vláda by měla jako říct, které zóny vlastně v té Ukrajině, na té Ukrajině, které zóny jsou ty válečné a tudíž tamní příslušníci, tamní obyvatelé, pokud sem přijdou, tak může jim být udělen ten status toho, komu je potřeba pomoci, protože tady vidíme opravdu okolo sebe velmi luxusní autáky, rodinky, které vůbec nestrádají a prostě jsou to jenom turisté, buď ekonomičtí turisté, zdravotní turisté. My to všechno platíme a pochopitelně nám ty peníze budou brzy chybět. Už nám začínají chybět, protože na některých úřadech už byli někteří lidé odbiti. Naši lidé, kteří si platí do té sociální kasy, do té solidární sociální kasy, si platí peníze celý život, tak potom, když je potřebovali, tak jim bylo řečeno, že sorry, ale peníze nejsou, potřebovali jsme je na Ukrajince. Takhle to brzy bude vypadat i s tou kasou zdravotní. No, Fiala se tváří jako že je velký expert. Ten Jeňa Lipavský taky se tváří jako, že je opravdový ministr. Podle mě jsou to normální nimandi, je to destrukční parta a opravdu jejich cílem je jedno jediné, vyčerpat tady zdroje, vyčerpat finance, nechat schudnout Českou republiku. Na tom intenzivně pracují. A je jedno, jaké nálepky a nátěry tomu dávají, jak humánní či nehumánní, jak debilní či méně debilní popisky k tomu přilepujou. Prostě pro mě je to lidský odpad, oni se tak chovají, je to odpad, ten nejhorší, který může společnost vygenerovat. A tento odpad nám vládne. Není to otázka jenom České republiky, je to prostě otázka minimálně Evropy. A vidíme, že ten odpad je tak hloupý, že například Deep State z Ameriky tak prostě položí vlastní ekonomiku, protože se rvou tam o ty sankce, které vlastně jsou sankcemi proti jejich zemi, proti jejich občanům. Asi si myslí, že budou v nějakém tom podzámčí nebo na tom zámku jako lokajové, kteří se o něco zasadili, takže budou svými páničky jaksi odměněni. Jestli na to, Karle, chceš zareagovat?
No, je to v podstatě otázka, lepší se postavit té vládě hned okamžitě, než budeme úplně zu grond. A v podstatě oni nás v rámci toho, že budeme cukrům prodají, kdo ví komu, kdo ví za jaký bakšiš, namísto toho bychom byli suverénní stát, dost už, že suverénní země nejsme poté, co nás ovládají nikým nevolení úředníci z Bruselu. Že bychom měli mít, to je zrušení článku 10a, kde se tvrdí o tom, že my přebíráme veškeré předpisy, co Brusel nařídí. Takže jestliže se toho článku 10a zbavíme, tak budeme mít o něco klidnější možnosti, včetně toho, jakým způsobem se vypořádat s vládou, která je navíc ustanovena nelegálně, to už jsme probírali a tak dále. Trošku slyšet v pozadí, že už tady jsou nějaké pobory, které otevírání.
Je to hodně slyšet.
No, takže nevím, jestli se mám zkusit přesunout někam jinam, ale tady jsem u elektrické zásuvky, kde můžeme jako nějakým způsobem poslouchat, jako by já byl připojený, ale teďka už lidi odcházejí z chodby ven.
Dejme tomu čas, Karle.
Jo.
Mám tady jednu absurditu, která je opravdu absurdní. Je to záležitost, kterou jsem mi poslal, ale je to i věc, která je dohledatelná na volimdomov.cz, čili na tom serveru, na kterém vychází, na tom webu, na kterém vychází spousta zajímavých věcí. Tady zmiňujeme, že Válek, minister zdravotnictví, se v podstatě chová velmi, ale velmi korupčně. Já tady jenom vemu ten komentář a pak si řekneme zhruba, oč se jedná. Korupční chování ministra, který lže, nechává mrzačit děti a opírá se jen a pouze o doporučení neministerského orgánu. Vakcinologická společnost je navíc skrze svoje vedení hmotně zainteresována na očkování. Proč ministr Válek zase lže? Sliboval své nahé připoutání u sněmovny, místo toho hrál karty a podporoval schválení pandemického zákona. Jeho pravděpodobnou korupci potvrzuje to, že osobně schválil neschválenou třetí dávku pro děti i přes zákaz SÚKLu a lhal o studiích a schválení pediatrickou společností. Domov k tomu říká, že z jednání ministra Válka vyvodíme odpovědnost. Zvažujeme podání návrhu k jeho trestnímu stíhání. Naposledy odsouzený covidový minister zdravotnictví ve Španělsku byl již 9. ministrem, který skončil před soudem a byl uznán vinným. Tady mainstream Echo 24 uvedl článek, který je opravdu alarmující. Ministr Válek bez jakéhokoliv důkazu o bezpečnosti svým podpisem učinil to, že ta vakcína se může aplikovat. Dneska je to tedy, já to tady jenom přečtu na začátek. Ministerstvo zdravotnictví tají, o jaká data se opřelo, když povolovalo třetí boosterovací dávku dětem nad 12 let. Echo 24 jako první upozornilo na to, že toto očkování dětí vakcínami Pfizer-BioNTech Státní ústav pro kontrolu léčiv SÚKL v lednu nedoporučil. Neměl ani data o jejich bezpečnosti. Přesto je ministr Válek povolil. Doporučili mu to jeho úředníci nebo naopak dostali pokyn regulátora bezpečnosti SÚKL obejít boosterovací vakcíny pro děti schválit? Na informace nemáte nárok, vzkazuje Válku v kabinet. Už téměř 57 tisíc dětí ve věku od 12 do 18 let podstoupilo od konce ledna očkování třetí posilující dávkou. To 21. ledna povolil minister zdravotnictví Válek Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv navzdory. Neexistují důkazy o bezpečnosti třetí dávky. Nelze vyloučit, že to dětem neublíží. A proto to nemůžeme doporučit. Pod toto se prostě nelze podepsat. Uvedla tehdy pro Echo 24 Irena Storová, ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který v Česku dohlíží na bezpečnost léčiv. Jsou jimi i očkovací vakcíny. Karle, na tebe otázka. Proč teda máme ten SÚKL, když ministr rozhoduje na základě svých pocitů nebo své peněženky?
No, to je v podstatě spíše otázka na to, asi by bylo nejlépe že by to paní doktorka Zvinklová, že by to tohleto podá jako trestní oznámení, protože zaprvé už bylo vidět, když začínají vůbec tyhle ty nikým nevyzkoušené látky nazývané vakcinou, se začaly používat u nás, že to schválila nějaká komise Evropské unie. Jinými slovy, že my si tady platíme zbytečně z našich daní sukl, když za nás, za naše zdraví, rozhoduje nějaká komise v Evropě bez toho, že by to vyzkoušel řádně, tak jak to podle zákona má, včetně těch lhůt, které jsou na ty zkoušky, že by to vyzkoušel, že by to bylo vyzkoušeno tím suklem. Takže on je z našich daní živený neoprávněně. A nebo, kdyby sukl se zachoval opravdu tak, jak má, tak by řekl, počkejte s těmi látkami, my to vyzkoušíme, jestli Evropská unie se třeba nezmýlila, když to má v tak rychlé lhůtě určeno, že to je bezpečné a že to funguje. Tak to znamená, že sukl jako takový, kdyby byl co k čemu, respektive ředitel či ředitelka, nevím, kdo tam teďka vládne, suklu, by měli okamžitě buď to být zavřeni, protože neplní svoji funkci a dopouští se podvodu tím, že berou plat za něco, co nevykonávají, jak oni, tak i za město podřízení, anebo by se měli ozvat, toto je naše práce na českém území vůči českým občanům, kteří nás za tuto práci živí, protože chtějí mít jistotu, že chemikálie, které se do nich někdo vpouště, co v pořádku. Takže je to otázka spíše na trestní oznámení, ale je tam takový drobný zádrhel, že do toho trestního oznámení by se měl na první místě taky napadat i dohlížející na sukl ministr zdravotnictví, jenomže trestnost ministerstva zdravotnictví je otázka toho, jestli to schválí nebo neschválí sněmovna, aby byl stíhán. Myslím, že pětičlenná fialová koala, která je už má vládu, která je proti zákona, v rozporu se zákonem o jednacím řádu sněmovny, jestli by vlastně takového válka pustili k trestnímu stíhání, protože oni mají většinu a oni mají biznis teďka z tohohle toho kšeftování s veškerýma těma chemikáliema, které nadspávají do všech, včetně dětí.
Takže, když bychom to vlastně zhrnuli, tak sukl, který to má v dikci, řekne ne. Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků říká ne a nechápou rozhodnutí ministra. Výbor pro humánní léčiva EMA doporučil, aby v případě potřeby byla dávka podána dospívajícím ve věku 12 let a od 12 let je v EU registrována k podání ve dvoudávkovém základním cyklu u dospívajících, stejně jako u dospělých a dětí. Posilující třetí dávka je a byla k 24. února povolena k podání od 18 let. To píše tisková zpráva EMA. Čili Válek v době, kdy to podepsal, tak to nebylo schváleno ani EMA. A EMA to nakonec schválila ne od 12 let, ale až od 18 let a navíc ještě jako velmi podání jedině v případě, že opravdu je to nutné, čili ne jako prevence, ale jedině za předpokladu, dejme tomu, kdy to dítě trpí velmi vážnými komplikacemi zdravotními jiného charakteru a vlastně toto by mělo být, teď se nebavme o tom sajrajtu, ale bavme se jakoby principiálně a toto by mu mělo jako kdyby být ku pomoci, čili ne plošně. Dále se vyjádřila negativně dětská pediatrická společnost. Na toto na všechno oni, pardon, zvysoka, ale protože ministerstvo se poradilo s vakcinologickou společností, tak to je v pohodě. Takže tady se píše, ministerstvo mělo při rozhodování třetí dávce vycházet především ze stanoviska SÚKL jako specializovaného státního úřadu. Neučinilo tak. A dále se tady píše, jestli tak neučinilo, ale ani nezdůvodnilo jednoznačnými vědeckými studiemi a opřelo se jen o názor odborných spolků, pak právě pochybilo. Říká právník Ondřej Dostál a upozorňuje, tyto spolky jsou soukromoprávní subjekty, za svá doporučení nenesou žádnou odpovědnost. Chybí u nich záruky nepodjatosti. I z těchto důvodů by Ministerstvo zdravotnictví jako orgán státní správy mělo přikládat větší váhu svým vlastním úředníkům. U nich je garance nepodjatosti dána zákonem a jsou také za svá doporučení za zákonem odpovědní. No ono to není jako nepodjatost, to je korupce. Protože víme, že Chlíbek a další hoši z té vakcinologické společnosti jsou přímo zainteresovaní na biznisu s vakcínama v České republice. Mají přímou ekonomickou linku. A přímý příkaz od ministra obejí cukl a boostry dětem mimořádným opatřením povolit dostali údajně úředníci poté, co sama ředitelka cukl Irena Storová ministrovi ještě osobně na ministerstvu vysvětlovala, že benefit plošného očkování dětí třetí dávkou nepřevažuje nad riziky. Schůzku, které se zúčastnili zástupci České vakcinologické společnosti, Irena Storová potvrdila. Ano, poté, co jsme na ministerstvo podali dopis s naším nedoporučujícím stanoviskem k očkování dětí třetí dávkou, zavolal si nás ministr na jednání, kde jsme zopakovali, že se pod to jako regulátor bezpečnosti podepsat nemůžeme. Je tady potom v tom článku, se můžete dočíst, i je tady celý rozhovor s pracovnicí ministerstva. Prostě pan minister má svoji hlavu nebo svoji peněženku, protože to všechno nasvědčuje tomu, že je korupčník. A píše se tady, zákon o léčivech sice umožňuje ministru zdravotnictví vydat takové rozhodnutí ze své vůle a politicky přebít opačná odborná doporučení SÚKL i vlastních úředníků. V tom má pan mluvčí pravdu, komentuje Ondřej Dostál. Trochu podobně jako prezident může udělit amnestii a přebít tak práci trestních soudů, přirovnává a uzavírá. Z hlediska principů veřejné správy to ale vůbec není obvyklé, a ministr za takový postup nese přímou politickou odpovědnost. Takže Karle, podle tohoto vyjádření si myslím, že je to minimálně na odvolání ministra, ne-li na ukončení činnosti této vlády. Jak to vidíš ty? Trestňák asi to, ten by měl být automaticky. Co?
No, nejenom, že trestní oznámení jako automaticky, to je jedna věc s odkazem na všechny ty předpisy, které tomu jsou a provážení, která tomu jsou, a to z hlediska i v případě, jestli se jedná o úmyslný pokus o ublížení na zdraví nebo úmyslný pokus vraždy, to už je na policii, aby to vyšetřilo, že totiž i příprava je trestná, i příprava v tomto případě je trestná, že nelze říct, až to vykoná, ale prostě to, že to plánuje, to už je trestné. A vedle toho podat žalobu na to, aby soud vydal zákaz používání těchto látek, které nejsou vyzkoušeny a schváleny SÚKLem, tak jak to má být, s tím, že ten soud by se požádal o předběžné opatření, aby do doby, než on rozhodne, včetně toho upozornit soudu, že v této věci bylo podáno i trestní oznámení, takže všechny tyto věci, aby byly uveřejněny té žalobě, aby soud rozhodl, zdali tyto vakcíny, které nejsou řádně u nás podle našich zákonů vyzkoušené, či dokonce v některých zemích i v EU jsou zakázané, že prostě zákaz, aby soud zakázal, že se vůbec smí používat. Jednoduše a s předběžným opatřením, opakuji, s předběžným opatřením, že do té doby, než soud rozhodne, na základě všech těchto mezinárodních předpisů a zároveň žádného vyšetření trestního oznámení, opakují žádného, ne, že to parlament smete, že prostě válka nelze stíhat, takže proto říkám žádného, tak na základě do té doby prostě se nebude moci očkovat nebo vakcinovat těmi chemikáliemi, které nejsou vůbec ničím vyzkoušené. 50... To říkám si k tomuhle tomu a vy si tím možná slyšíte v pozadí.
No, když mluvíš, je to dobrý, Karle. Když mluvíš, je to dobrý.
Hele, 57
tisíc dětí už bylo oočkovaných, jo. Já se teda ještě jednou zeptám. Existuje výjimka při genocidě nebo zločinu proti lidskosti, že může být stíhán ministr? bez vydání parlamentem?
Nevím o tom, že by tam byla výjimka bez vydání parlamentem. Nevím o tom, ale mohu se mýlit. To neříkám, že teďka říkám přesně, prostě nemusím, taky nemám úplně ovšem přehled, ale mám dojem, že tam prostě vždycky, když se má stíhat nějaký volený politik, ve smyslu poslance nebo senátora, tak vždycky musí projít jeho stíhání právě tím výborem, který to probere a pak sněmovna následně hlasuje, ať sněmovna nebo senát, že ze toho člověka vydat ke stíhání. To, co jste slyšel, to bylo dělo k zahájení vzadu, to nebyla střelba do vakcinačních zločinců. No, to znamená, zopakuji prostě, nevím o tom, ale přiznávám, že nemusím mít 100% přehled, nevím o tom, že by v tomto případě šlo toho ministra nějakým způsobem vydat bez toho hlasování.
Protože je evidentní, že ministerstvo zdravotnictví si vytírá hřiť listinou práv a svobod, vytírá si hřiť zákoníkem paragrafy, které chrání obyvatelstvo, vytírá si hřiť úřady, které mají dohlížet tady na bezpečnost léčiv. Ministerstvo zdravotnictví se chová jako skorumpovaný, jak bych to nazval, jako skorumpovaná banda chlípných, úchylných úředníků. A divím se, že ti lidé, kteří tam pracují, že mají na to žaludek tyto věci takhle schvalovat. A já si myslím, že je opravdu potřeba se zamyslet nad tím, co tam je za prase ten Válek, protože to je prase a zrůda. Jako to je opravdová lidská zrůda, která je ochotná opejít úplně všechno. Tak ať si za to nese osobní odpovědnost. Ale já jsem pořád nezapomněl na slova Andreje Babiše, když na začátku covidové hysterie tady vykládal. Beru za to osobní odpovědnost. Tak my ho také budeme volat k té osobní odpovědnosti. A všechny ty ministry zdravotnictví pochopitelně taky. A úředníky na ministerstvu budeme k té, pokud možno k té odpovědnosti také volat. Přijde čas a budeme účtovat. Toto si nenecháme líbit, aby nám tady spali do dětí, mrzačili nám tady národ, jenom proto, že z toho mají panáčkové prachy, že to je velký kšeft. To se teda, hoši, mýlíte. Ještě není všemu konec a já věřím, že tak, jak bude ukončena akce na Ukrajině, tak přijde velká vlna, ve které se bude zatýkat a budou stát před soudem lidi, kteří to, co se tam vyrábělo, tak budou tady nějakým způsobem muset zdůvodnit, proč to nechali nacpat do těch dětí, do lidí. Proč oblbovali národ, proč ho zastrašovali. Nejvyšší správní soud, jak na Slovensku, tak v České republice, dal zapravdu všem, kteří jsme říkali, že roušky, respirátory prokazatelně nejsou to, co by mělo s tou pandemií pomoct, že ta opatření jsou zbytečná, nadbytečná, že ta opatření neslouží ke zkrocení té rádoby pandemie, že to je politické a že to je pouze usurpační nařízení. Ti, kdož vymahali, ponesou teď odpovědnost. Rozjede se několik kauz, které prostě budou ukazovat zbylé části národa, aby se také přidali se svými požadavky, když byli, pokud byli poškozeni. Karle, ty jsi byl přeci perzekuován, ty jsi byl zraněn, udělal jsi v té věci něco, to znamená, ty jsi podal trestní oznámení, jak se to vyvídal?
Tehdy jsem podával trestní oznámení, podávám znovu a trestní oznámení s doplněním o tom, že to, že jsem měl pravdu, že ty roušky jsou nesmyslem, ale tam jde i o to, že já jsem byl napaden i kvůli tomu, že jsem měl přes rameno velkou tašku z Mezinárodního židovského kongresu a policie jako taková podporovala oslabování, vyvražďování židů, nacisty. A teďka dokonce se ozvali mi z Prahy 6, z magistrátu, nevím ještě, co to je za písemnost, budou to muset poslat advokátům, protože já to nesmím přijímat. A je to pravděpodobně to, co tam byla ta násilná, když mě násilím táhli po zemi, protože jsem měl tu tašku z protinacistického kongresu přes rameno, tak jim se to nelíbilo, takže úředníci, městská policie, to jsou úředníci, to není policie, Prahy 6 od starosty, který ukradl sochu Koněva v rozporu se zákonem, jí vydal, nebo přikázal, aby byla zbourána, tak tento starosta na mě zaplatil to, že na mě byli poštváni jeho úředníci a kteří mě tam táhli po podlaze v technické knihovně, jenom proto, že jsem tašku z židovského kongresu, který vzpomínal na miliony židů zavražených Hitlerem. Ostatně ten starosta taky následně se podílel na schválení obrovské sochy Marie Terezie, která poněmčovala český národ. To hovoří samo za sebe. Takže některé oznámení jsou, některé teďka znovu obnovují z toho důvodu, že můj názor, co se týká roušek a jejich používání, potvrdil nejvyšší správní soud. Znamená, že oni musí teďka na základě toho všechny věci znovu asi přehodnocovat, protože i nejvyšší správní soud uznal, že jejich jednání bylo zločinné, protože nošení roušek a respirátorů nejvyšší správní soud rozhodl, že je proti, nebo ne, že je, ale že bylo protizákonné.
Tohle, dáme další téma. Jenom k tomu ještě, než od toho tématu odejdeme, vyzýval jsem vás tady, vážení milí posluchači, před 2 lety jsem vás vyzýval, žádal, jak chcete, abyste schraňovali průkazní a důkazní materiál o tom, jak lidé vymáhali nošení roušek. Vzpomínáte si na ty různý streamy, člověk šel v podvečer vyvenčit pejska, neměl roušku, policie ho sejmula, hodila ho na zem, tam ho zaklekli, dělali si na něm zkoušky, nácviky, prostě zatčení vraha nebo já nevím koho. Vám se určitě třeba někde něco přihodilo. Vyhodili vás ze supermarketu, vyhodili vás z dopravního prostředku, odmítli vás ošetřit a podobně. Toto, prosím, jsou všechno úkony, které je potřeba zažalovat, pokud jste tak ještě neučinili. Pokud jste tak učinili, tak to udělejte jako Karel, že doplňte ten spis o to, že nejvyšší správní soud dává za pravdu svým usnesením tomu, že vy jste byli v právu a že tedy tím ulehčíte tomu soudu, který by to měl posoudit, že to je jednoduché, protože když to bylo postaveno mimo zákon, tak je evidentní, že to na vás nemohl nikdo vymáhat. Vždycky je odpovědný, trestně právně odpovědný ten, kdo vás vyhodil z autobusu, průvodčí nebo z vlaku, řidič, prodavačka, sestra u doktora. To jsou ti lidé a jako byl bych velice nerad, aby ve vašich myslích to, že ale ona ta sestra, to je taky jenom člověk, ona to dostala příkazem, ona za to nemůže. Vážení a milí posluchači, kteří máte tu tendenci uvažovat tímto způsobem, dítě je to třeba matka od rodiny a ona to vymáhala, mohla vám to říct? Tečka. To byla její povinnost v ten daný okamžik. Ale pokud to vymáhala třeba tím, že vás poslala pryč, že vás neošetří, nebo vás vyhodila z ordinace, čili vymáhala to tímto způsobem, tak si zaslouží, aby nesla odpovědnost. Já vám řeknu proč. Tenkrát to bylo o rouškách. Až to bude o tom, že nevstoupíte do ordinace, nehajlujete a neříkáte sláva Ukrajiny, tak potom už bude pozdě. Čili s těmito lidmi, kteří si nehodlají uvědomit, abyste je zcela bezpečně to upozornili, že nemá právo to od vás vymáhat. Karel tady mluvil xkrát o paragrafu 280, kolik, Karle?
Myslíš 328, takhle. Přisvojování pravomocí úřadu.
Ano, je to paragraf 328, už jsem si vzpomněl. Čili nemá nikdo právo přebírat pravomocí úřadu A pokud tě někdo převzal, vyhodili vás z hospody, servírka, vrchní, číšník, provozní, odmítli vás a tak dál, musí nést odpovědnost. Je to výchova toho národa k tomu, aby si uvědomili, že jenom proto, že někdo řekne skočte z mostu, tak oni budou skákat z mostu. Kolikrát to zaznělo i vůči policistům, kteří zasahovali. I policisté si zaslouží, aby se zodpovídali z toho, proč oni, kteří mají pomáhat a chránit, proč nechránili vás před nezákonnými opatřeními, ale proč kolaborovali s bezprávím a vymáhali na správně právně uvažujících občanech, vymáhali něco, co bylo protiprávní. Evidentně už tenkrát. Takže přijdou horší věci a my musíme jaksi se vypořádat s tímto, co bylo nácvikem. To znamená, pokud ty lidi dostanou po drápech, aby si uvědomili, že až jim někdo řekne, přijde jim mailem, že mají obsloužit jenom ty, co budou hajlovat a ostatní mají poslat domů, tak aby řekli jo, tak to by mohlo dopadnout úplně stejně jako tenkrát s tím covidem, tak jako takhle. Aby se lidé už konečně probrali. Žádné, prosím, slitování. Neuvažujte tak, protože když vás vyhazovali, s váma taky slitování nikdo neměl. Kdo se vás zastal? Vy jste jim to říkali a oni na to prděli, protože oni museli. Jo, když prodavačka řekla, měl byste mít respirátor a já řeknu, já ho ale asi nenasadím, protože to, a ona, já to musím říct, protože tady máme kamery. Dobrý, v pohodě, musela mi to říct, protože se kryla. Ale kdyby mě vyhodila, tak teď ji povedu k odpovědnosti. Chápete? O tom ten svět je. Karle, chceš tomu něco ještě říct?
No, tam je akorát jednoduše řečeno. Na jedné straně nikdo se nemůže říct, vymlouvat na to, že musel. Na to je krásná ukázka z našich dějin, jsou dvě ukázky. Jedna je pan František Krígl, který dokázal u moskevských protokolů, že šlo nepodepsat. A co se týká tvrzení, že to někdo nadřízený tvrdil, že to musí udělat, tím se bránili už gestapáci při vraždění Židů. To znamená, že v podstatě, když někdo použije nějakou výmluvu, že musel, no tak jednoduše vlastně se stotožňuje s tím, že se přiklonil k tomu, že už toto bylo aplikováno, to musel jsem, že to bylo přikázáno. Takže tohleto je z hlediska minulosti takhle aplikovatelné. Na druhé straně je potřeba připomenout, já jsem tady trošku vstupoval, to byl tím hukem taky, co tady je kolem muzea, že tam je potřeba taky trestně právně a i z náhradného škody nehmotného charakteru chtít i po vedení a pracovnících hygieny, kteří se propůjčili k těmto zločinům, které nejvyšší správní soud označil, ano, je to protizákonné, je to v rozporu s ústavou a s listinou práv a svobod. Takže tím pádem nelze toto nějakým způsobem aplikovat na obyvatelstvo, protože jsou to normální lidé a ne nějaká zvěř, nějaký dobytek, které lze týrat a podobně a mučit nějakýma nezákonnýma prostředkama nebo aplikaci nezákonných prostředků z hlediska listiny práv a svobod, ústavy a dalších právních předpisů, jako je nový občanský zákonník a podobně. A takže hlavně prostě jednoduše, teďka všichni, co jste byli postiženi jakkoliv, tak po těch úřadech, které vás postihovali, chtít náhradu škody, chtít zároveň taky to, že oni, aby vám jednoduše ty úřady a soud, pak když na to nemáte, protože dneska nemá nikdo na nic, protože všechno se zdražuje, aby vám přidělili, zaplatili advokáta a přidělili, odpustili veškeré soudní poplatky, které by mohly v rámci té náhrady škody vzniknout, protože tam, nevím, jestli to bylo aktualizováno teďka někdy, ale vím, že tam bylo, že soudní poplatky v případě vymáhání nějaké částky jsou minimálně 4%, z toho minimálně 4 tisíce korun. Takže v podstatě 4 tisíce korun jsou 4%, takže to je minimální částka 100 tisíc. Ale z hlediska stávajícího stavu, kdy většina národa má možnost žádat o náhrady nebo o přispění na živobytí a všechny tyhle ty sociální dávky, protože všechno je díky aktivitám Fialové koalici předražené, tak jednoduše žádat by vám odpustili poplatky na všech těch soudech, kde vy se domáháte náhrady škody nehmotného charakteru a zároveň také, aby vám zaplatili advokáta. A to advokáta si vy můžete určit. Je to taky, jsou na to dva nálezy ústavního soudu, který určil za prvé tu povinnost zaplatit toho advokáta a zároveň toho advokáta, že si můžete vybrat. Tam i ne, že vám soud přidělí nějakého čučkaře, teď tam myslím profesie, nemyslím vojenskou hodnost čučkaře Koudelky, který vás v podstatě akorát obere peníze a prohraje. To chce mít prostě odborníka nebo odborný tým. A každý slušný advokát velice rád se do toho zapojí, protože tak má vlastně jistý výdělek, protože on bude chtít poplatky, dokonce ten teďka několika těm lidem doporučil některé advokáty, kteří berou klienty po posouzení případu zdarma s tím, že se zahojí potom na protistraně. Takže nedá se a využít všech možností a prosím vás, teď to připomínám znovu, než třeba se ztratíme, fotky ze všech těch angličkářů posílejte ministerstvu vnitra, že ti angličkáři jsou všichni lidé, kteří podporují možnost, že se u nich může doma umístit ukrajinská rodina, jakákoliv, včetně těch Ukrajinců romského nebo cikánského etnika. Tak jako k tomuhle tomu. To jsem jenom tak do toho vsunul, tak doplnil.
V pohodě, děkuju. Tak dáme další téma. Opět si sáhneme na volimdomov.cz. Nový narativ a trestný čin, hanobení banderismu se trestá, podpora ukronácku se vymáhá zastavením plynu. Proč a za co byl obviněn kandidát na prezidenta Slovenské republiky dr. Štefan Harabin? Nacifikace Evropy probíhá v přímém přenosu již neskrývaně a na plný plyn. Začalo to náhubky a pokračuje hajlováním. Co na to domov? Uplatňování dvojího metru, cenzura a udavačský web ministerstva pravdy jsou jasné znaky fašizace společnosti a její směrování mílovými kroky k nacifikaci. Upozorňujeme na plíživé hnědé zlo konzistentně. Pomalu se ukazuje, jak intenzivně prorostlo společností, jak skrytě obsadili jeho příslušníci pozice ve vedení státu a společnosti v kultuře, umění a na sociálních sítích. Povšimněte si, jak neofašisté začínají zinscenovávat politické procesy na objednávku, aby byl zbytek společnosti paralyzován strachem, zmatkem a chaosem. Scénáře se nemění. Covidová mafie. Agenti COVID agendy se postarali o důležitý test společnosti, který jim zajistí sílu, protože společnost již byla připravena k odstartování akce hnědokošilatých. Naprosto přesně to popsal Voltaire. Ti, kdo vás dokáží přimět věřit absurditám, vás mohou přimět páchat zvěrstva. A nebo, pokud chcete vědět, kdo vás ovládá, podívejte se, koho nemůžete kritizovat. Ten článek pochází z Aeronetu a je asi takto uveden. Štefan Harabin byl obviněn za schvalování trestného činu agrese Vladimíra Putina a za hanobení banderovců. Po výslechu novinářům zopakoval, že je proti nacismu a banderismu, který má na svědomí 14 000 obětí na Donbasu za posledních 8 let. Máme oficiálně Harabinovu výpověď i znění obvinění, kde se vyšetřovatel odvolává na římský status Mezinárodního trestního soudu. Co je článek 51 Charty OSN o preventivní sebeobraně a proč Moskva použila tento článek na ospravedlnění zásahu na Ukrajině? Takže dál se tady píše pochopitelně, že NAKA zatkla v bytě pana Harabina. My jsme ho měli tady také v pořadu, pamatujete si, že mu zabavili notebook a telefon, protože on na statusu někdy na svém Facebooku někdy asi 28. nebo 25. února uveřejnil následující znění. Urobil by som přesně to isté, čo Putin v souvislosti s udialostiami na Ukrajině je povinností Rusou pacifikovat nacistou, který genocidně od roku 2014 zavraždili 15 tisíc vlastních civilistů. Nie je možné tolerovat používání síly světovým zlom. Sílu musí někdy rázně použít aj světové dobro. Fico vždy k Američanům servilný kolosálně klame, keď tvrdí, že Putin porušil mezinárodné právo. Zřejmě nepozná článok 51 charty OSN, alebo má zjavnou traumu, že právě on 2. septembra 2014 dal nacistům na Ukrajině reverzní plyn. Karle, máme tady událost, která pochopitelně hýbe Slovenskem momentálně, protože doktor Harabin, víme, jak ho provokovali, když pokládal tu kytici na Slavíně nad Bratislavou u pomníku sovětských padlých vojáků, jak se ho snažili vyprovokovat k nějaké protiakci. Myslím si, že jakoby to, že ho chtějí popotahovat nebo že nějakým způsobem ho vyslýchali a tak dál, tak, že to má zastrašit zbytek společnosti, protože když už i Harabina, a to je pozor, bývalý šéf ústavního soudu a ústavní soudce na Slovensku, který se té funkce vzdal jenom proto, aby mohl kandidovat na prezidenta, tak to po nás by šli ještě 10krát, to my bychom neustáli, si lidé řeknou a tak dál. Je to o tom, že logika věci je ta tam, ale začneme tím článkem 51 charty OSN, který zmínil i Vladimír Putin ve svém projevu toho 24. února. Mohl bys to nějak dovysvětlit?
No, přece tam ještě zaprvé ty věci kolem Harabina, třeba posluchači mohou nalézt filmové záznamy na mém profilu na Facebooku. Je tam ale i také, na mém profilu na Facebooku je tam i rozhovor Putina s generálním tajemníkem OSN v souvislosti s tím článkem 51, kde on říká, že to je naprosto legální článek, který byl naprosto, a on nějak proti tomu ten tajemník OSN neprotestoval, souhlasil s tím. A Putin tam řekl, že v podstatě si toho všichni teďka bojují a všímají, když tento článek uplatnilo Rusko, ale vůbec se jim nevadilo, když ten článek byl uplatněn třeba na území bývalé Jugoslávie, nebo v Libii, nebo v Iráku, že všechny tyto věci byly postupovány podle tohoto článku a nikdy nikdo proti tomu neprotestoval, až teprve teďka, když tohle to učinilo Rusko. Tak je to ukázka toho, jak ty mají, co se týká toho Harabina, dám jenom opravdu, on byl, myslím, nevím, jestli ústavního nebo nejvyššího soudu, to si teďka nejsem jistý.
Nejvyššího ale, soudu, si, nejvyššího
no,
soudu.
No, já právě proto říkám, že ty si říkal ústavního, protože mě
zahraje. To jsem se přeřekl, nejvyššího.
No, ale to je opravdu ukázka toho, že vlastně ta policie se snaží lidi zastrašit a je dobré, že pan soudce Harabin, že opravdu se nebojí ozvat, že opravdu svobodný občan a říká své názory a naopak občané by měli, respektive všichni, co jsou na tom filmu, zabrání, kteří útočí na Harabina, který uplatňuje zákony pro všechny Slováky, respektive některé z nich se týkají ta pravidla obecné rovině, nemyslím podle čísel jednotlivých paragrafů, ale myslím z hlediska obecná pravidla základní listiny práv a svobod a zákonných principů, tak jak to tam Harabin uplatňuje, tak všechny tyto lidi, co tam jsou, tak ty úřady státní, v našem případě to je ten uplatnění nebo použití podle paragrafu 8 odstavec 1 v poslední větě trestního řádu, kde je takzvaná oznamovací povinnost. To znamená, že všichni ty lidi, co útočí na Harabina, protože je to všechno nafilmované na filmu, jsou tyto lidé dohledatelní, takže když dokáží prostě tamhle stíhat někoho pro přestupek nebo něco takového, že tam byl někdy nafilmovaný, tak toto i použít na všechny ty lidi, co byli nafilmováni, že tam na Harabina útočí a že se nějakým způsobem proti Harabinovi staví, zvláště když on postupuje přesně podle toho, jak má uplatňovat svá práva dle listiny práv a svobod, která plyne vlastně z deklarace lidských práv, která byla schválena OSN roku 1946. A OSN taky schválil ten článek 51, na který se odvolává Putin. Bohužel, spousta nevinných lidí je díky tomu článku teďka jako nějakým způsobem postižena. Dle možnosti těm opravdu postiženým rádi pomůžeme a všímat si, kteří naopak, a už to vládě i došlo, že vlastně po dvou dnech, co se ta dávka u nás tady sociální vybere, takže po ulici ti lidi odjíždějí pryč domů, že už si svoje tady z České republiky vyčerpali. Takže v podstatě ten Harabín podpoří do všemi směry a zároveň taky vy všichni ostatně odkazujte se na Harabína, protože to, na co on upozorňuje, čím se brání, naše zákony to také chrání a brání tomu. A opakuji to, co jsem říkal před chvíličkou, máte, jestliže na to nemáte, tak máte právo požádat, aby vám stát uhradil na tyto věci advokáta, kterého vy sami si vyberete, ne že vám ho přiděli policie nebo soud, ale vy sami. Takže tím Harabinem se nejlépe inspirovat a upozorní se známe na Slovensku, co máte určitě do s námi, aby všechny ty, aby podali na neznámé pachatele s tím, že jsou nafilmováni na těch záběrech, kdy tyto lidé útočí na Harabinovo uplatňování jeho občanských a lidských práv.
Já jsem ještě u té příležitosti, u toho článku, jsou i fotografie, i v tom originálním článku na Aeronetu, je třeba video, kdy při soutěži Eurovize vystupuje ukrajinská kapela a v průběhu toho vystoupení tam probíhá hajlování. Moderátorka, která uváděla tuto kapelu, tak učurávala blahem z Ukrajiny, tak oni jsou taky jako sluníčkově zaměřený. A na konci toho, jak uváděla tu kapelu, tak pochopitelně sláva Ukrajiny a hajlovala. To je pozor, to je normálně už dneska jakoby běžná záležitost, prolíná to tou společností a protože proti tomu nikdo neprotestuje, tak se to stává normou. Začíná to být normální. Karle, co ty na to?
No tak svým způsobem, jestliže Česká televize toto pustila, tak by měli být propuštěni a případně rehabilitováni všichni, kteří byli jakýmkoliv způsobem odsuzováni našimi soudy za cokoliv, co, ve kterém bylo použito slovo nacismus nebo fašismus, že tamhle používali takové nacistické symboly nebo nepoužívali. Včetně toho, že třeba na Slovensku měli okamžitě, jestliže oni tvrdí, že tam Kotleba daroval 1488 eur po tuto částku několika těch chudým lidem a oni v tom viděli symboliku nacismu, tak ten okamžik by okamžitě měli odškodnit, rehabilitovat Kotlebu a odškodnit ho za újmu, kterou mi tím bylo způsobena, ale to samé u všech těch nátků, které my máme, které my všichni ostatní těch lidí máme odpor, takže by je všetky měli teďka, oni by měli na základě toho právo žádat o odškodnění, protože když v televizi oni mohou, tak jak to, že my nemůžeme.
A já bych to viděl, Karle, trošku jinak, víš, já bych to viděl, já si nepřeju, aby se moje dítě někdy koukalo na to, že hajlovat je úplně normální, tak naše malá na televizi nekouká, jakoby my to nepouštíme, ale jsou tady děti, které na té televizi prostě na to koukají. A teď je to módní a teď najednou ty celebrity to začnou propagovat, jo. Ono to prostě pomalu přichází. Jak se dá tohleto zastavit? Přeci na to máme paragrafové znění, ne, bože můj?
Ano, ale na to máme paragrafové znění, které by měly řešit v praxi naši soudci, kterým ale vůbec nevadí, že policejní prezident schvaluje a podporuje oslavy vyvraždění 300 tisíc židů nacisty. Takže potom na koho se obrátí, když soudcům to nevadí, státním zástupcům nevadí, prokazatelně je známo, že známý Stříž z Brna, nejvyšší státní zástupce Igor Stříž, že podporovatel, aktivní osobní podporovatel zločinu nacismu a zločinu komunismu, no tak potom těžko se očekávat, že v této zemi, dokud prostě nebudou volby a neudělá se řádný pořádek, tak si budou dělat, co chtějí. To čeká jenom, když začnou zase znovu vyvražďovat lidi, tak jako se to třeba dělo na některých, to, co dělali někteří ti azovští extremisté, u kterých, a to je paradox, je třeba policejní brožurky, kde byly znaky různých extremistů a symboly extremistů, tak mezi nima je i znak těch azovců, jejich symbol. A přestože to policie má, tak nezasahuje.
No ne, to říkal Hrabin. To říkal Hrabin, když byl u toho výslechu, že tam na té nástěnce měli jakoby vzory těch různých symbolik nacistických a byl tam ten znak Azova a oni ho paradoxně obvinují, že o nich říká, že jsou nacisti a přitom to tam mají na té nástěnce. Jo? Až takhle to došlo daleko, ta debilita.
No však takhle by měli většinu těch policejních velitelů pozavírat a pozabavovat jim všechny majetky, které oni mají, které získali na základě své činnosti v řadách policie a státního zastupitelství a soudů. Takže jim a jejich rodinám pozabavovat veškeré majetky, protože oni je získali díky své trestné zločinné činnosti podporou nacistů komunistů.
Je to otřesné, jak rychle jsme se dostali do velmi nezávidění hodné situace. Co říká ještě Hrabin? Rusy je dovoleno dnes v Evropě zabíjet. Vraždit opravdu nepřeháním. To, co se dělo 8 let na Donbasu, z toho opravdu jde mráz po zádech. Hlavně z toho mlčení západních médií o probíhající genocidě, kterou tam páchala ukrajinská armáda. Na Donbasu z těch 14 000 lidí zahynulo i více než 800 dětí. Všechny tyto oběti má na svědomí ukrajinská armáda a především ukrajinské dělostřelectvo a raketové vojsko, které 8 let pravidelně ostřelovalo obytné domy ve městech Luhansk a Doněck. Agrese ukrajinské armády kulminovala celkem dvakrát po sobě v letech 2015 a 2017, kdy vláda Petra Porošenka provedla dvě velké vojenské ofenzívy s cílem pozabíjet povstalce v obou separatistických republikách a vyhnat ruskojazyčné etnické obyvatelstvo za hranice do Ruské federace. To je jenom tak na okraj. Jestli si chceš vyjádřit, mám jinak další absurditu.
No, tam jsem už tomu řekl všechno, prostě nedat se a jednoduše hnat i policisty. To, co jsem já dělal, já sice jsem za to byl v Zábřehu, vláčen po nástupišti nebo v Havířově, po nástupišti dodnes se nic neděje, trestně právě nic dodnes není řečeno. Je ale pravda, že taky dodnes nezavřeli, jak toho, jak se jmenuje ten Darevák, co dělal prezidenta, policejního.
Švejdar, ty si už zapomněl jeho jméno.
Ne Švejnara, ale Švejdar. Švejdar, ano, Švejdar. No tak v podstatě písemně vím, jako kdy, jak se jmenuje, to najdu v těch dokumentech, těch mých podání. A je to, dokonce jsem to podával i na ministerstvo vnitra a minister tehdejší Hamáček vůbec na to nereagoval. Tak jako uvidíme, jak zareaguje stávající minister nový.
Karle.
Zatím ještě dávám čas.
Poslední absurdita, jo. Onehdá vyhlásila Ukrajina, že bude požadovat po Ruské federaci odškodnění válečné reparace za to, jak Ruská federace tam na té Ukrajině jim to tam rozbila. Jedna otázka. Včera jsem slyšel opět na mainstreamu v rádiu, že Ukrajina vyhlásila, že bude chtít v rámci reparací od Ruské federace odškodnění za zničení přírody, za zničení přírodních zdrojů, za poškození, já nevím čeho všeho, úplně za všechno vyhrožují, že by chtěli reparace. Absurdní na tom je to, že v jejich biologických laboratořích proti zákazu celosvětovému, se vyvíjely biologické zbraně. O tom prostě oni vůbec nemluví. Čili ohrožovali celý ten region, včetně nás, protože zároveň vyvíjeli i nosiče, to znamená třeba hmyz, který by to roznášel po těch ostatních, nebo po těch státech, kde to mělo být vypuštěno. A za chvilku v aktualitách se ještě dotkneme jedné věci, která s tím asi pravděpodobně bude nějak souviset. Jak může vůbec, já vím proč, ale jak může odevřít někdo hubu takovejhle, který hajluje, rozmdýchává válku a pozor, strojí úklady takovéhoto charakteru nejenom proti Ruské federaci, ale i proti zbytku Evropy, která úzce souvisí nebo nějak sousedíme s Ukrajinou, nebo to máme přes Slovensko velmi blízko. Ještě k tomuhle vyjádření, Karla.
No, já bych ty reparace s nima souhlasil s tím, že naše země bude žádat reparace po Ukrajině za to, že zastavili plyn, který k nám proudil ve prospěch našich občanů, ve prospěch našeho průmyslu, našeho hospodářství. Takže chtít po Ukrajině, že ten plyn zastavili, že to je, myslím, asi naprosto oprávněné, jako tohleto. Teoreticky není problém, jestliže to neudělá současná vláda, tak uskupení některých politických stran může vydat prohlášení. Ano, my, jak vyhrajeme volby, jestliže vy to neuděláte teďka, tak my vám budeme chtít tyto reparace po Ukrajině, stejně jako chceme reparace dodnes
nezaplacené
po Německu. Mm-hmm. Takže tam je to naprosto v pořádku, že ty reparace ano, chceme, nechceme. To, co se týká Ukrajiny a Ruska, tak to už je věc mezi těmi dvěmi zeměmi, kdy bude tam první, to bude spor, kolik z toho zničili Rusové a kolik z toho zničili vlastně tato azovská a různá podobná vojska, kterým nevadilo, že stříleli a bombardovali svoje vlastní lidi, jak už někteří dokonce i mainstreamově přiznali.
Já si myslím, Karle, že to není až tak složité v dnešní době, protože na oběžné dráze jsou satelity americké, čínské, ruské a z těch satelitů je tolik dokumentace a tolik materiálu, že se dá úplně všechno jednoznačně krásně doložit, takže docela se na to těším.
No, Petr, já bych tam řekl velice jednoduchou obchodní záležitost. Říct Američanům, z každé reparace, kterou díky vašim záběrům ze satelitů vyhrajeme, dostanete třeba 10 nebo 15%. To je provize. Vy by to říkáte, že 16% je už úplatek, do 15% je to provize.
A na co vnímáš svoje?
Protože Američané umí velice dobře počítat, takže velice rádi prodají veškeré filmy, záběry ze satelitu, aby se ukázalo, kdo co zničil, rozbil, jak jsou ty rozstřílené paneláky a podobně.
To jo, Karle, jenomže, až by se ukázalo, že ta armáda byla velena důstojníky Pentagonu, tak by Amerika nesla pochopitelně odpovědnost a musela by ty reparace zaplatit nakonec.
To by musela Ukrajina prokázat těm Američanům.
A to si myslím nebude problém, protože to si nebude problém, protože Zelenský to je takový křivák, že ten se okamžitě otočí, jak bude potřeba. Pojďme.
No tak je otázka to je nám jako poškozeným, nebo těm vrátivším se Ukrajincům, kteří jsou poškození, těm bude jedno, jestli se Zelenský obrátí na toho, nebo Zelenský obrátí na tu, nebo na tu stranu. Pro ně je důležité, že ty reparace budou vyplaceny.
Tak Karel nám zvadnul, to znamená jednoznačně, že mu vypršel čas, protože je za 2 minuty celá. Takže já se budu loučit, pochopitelně Karla vytočím, aby vám ještě mohl říct závěrečné rozloučení se. Tak, kde pak tě máme, Karle? Tož. No a pomočku budeme končit, protože čas našeho pořadu se pomalu, ale jistě nachýlil. A to je jednoznačné, že už budeme se tedy loučit a že budeme končit.
A vidím, že jsem se ztratil.
Jo, už byly 2 hodiny. Takže Karle, pojď se rozloučit velmi stručně.
Ano, loučím se vás, sluchači, a nedejte se oblbnout a upozorněte na všechny angličkáře s ukrajinskými vlajkama. K ním je pošlete na ministerstvo vnitra záběry jejich, aby, že to jsou lidé, kteří velice rádi zdarma ubytují ukrajinské turisty, zvláště ty, kteří jsou Ukrajinci romského a titánského etnika.
A také se mohou zodpovídat z propagace fašismu. Takže a nacismu, třeba k tomu také jednou dojde. No pojďme tedy, vybral jsem tady jednu písničku, pojďme se rozloučit. Dnešní hovory při víně končí s datem pátek 20. května, toto letí, že máme za chviličku léto. Čili za chvilku se uslyšíme opět v aktualitách. Od mikrofonu společně s Karlem Světničkou se loučí jak jinak než Petr Václav.
Tak dál se houká, tak tady máš úsměv. Co děláš ve dveřích? Chci jít. Tam na začátku byl ten někdo, kdo mě chtěl. A na konci jsi zbyl. Co ještě říct, chci jít. Co dál, nic už se nezmění. Takhle se to říká, prostě loučení. Co mám, to mám, to sotva vymění. Za 5:12 prostě loučení. A jdu v těch kolejích, nad hlavou slunce žár, co z kůže už mě svlík, co víc. Já mít tak jízdní řád, pro těch mých očí pár, dávno odpovím a dávno vím, co říct. Co dál, nic už se nezmění, takhle se to říká. Za 5:12 prostě loučení.
Kam jen s tímhle snem, který vážím moc? Na co mám ho po kapsách, jak den, jak noc? Kam teď se dát po dlouhých kolejích? Měl jsi mi říct, že mám zůstat. Já nešla bych.
Už hrajou son, jak vlak mě odváží. A po mně ani s tím měl jsi chtít. A tak ti nechávám to prašný nádraží a svýho srdce půl a slova svý dál znít. Co dál, nic už se nezmění, takhle se to říká. Prostě loučení, co mám, to mám, to sotva vymění. Je za 5:12 prostě loučení, za 5:12 prostě loučení.